สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Get a Return on Failure Fail Smarter Return Stronger ของ John C. Maxwell เป็นหนังสือแนวภาวะผู้นำและพัฒนาตนเองที่มุ่งอธิบายวิธีเปลี่ยนความล้มเหลวจากภาระทางใจให้เป็นข้อมูลสำหรับการเติบโตจุดประสงค์หลักของหนังสือไม่ใช่การปลอบใจผู้อ่านว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องเล็กแต่ชี้ให้เห็นว่าความล้มเหลวมีต้นทุนจริงและจะให้ผลตอบแทนได้ต่อเมื่อเรารู้จักประมวลผลมันอย่างตั้งใจแม็กซ์เวลล์ใช้กรอบคิดที่คุ้นเคยในงานเขียนของเขาคือการเชื่อมโยงทัศนคติความรับผิดชอบส่วนบุคคลการเรียนรู้จากประสบการณ์และความยืดหยุ่นของผู้นำหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้นำผู้ประกอบการผู้ทำงานอาชีพและคนที่กำลังเผชิญความผิดพลาดซ้ำๆโดยเสนอแนวทางให้มองความล้มเหลวเป็นสัญญาณไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้เรื่องที่คนมักหลีกเลี่ยงกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จับต้องได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความล้มเหลวในฐานะข้อมูลป้อนกลับไม่ใช่คำตัดสินสุดท้ายแนวคิดสำคัญของหนังสือคือความล้มเหลวไม่ควรถูกตีความเป็นจุดจบของความสามารถหรือคุณค่าของคนคนหนึ่งแม็กซ์เวลล์วางความล้มเหลวไว้ในฐานะข้อมูลป้อนกลับที่บอกให้รู้ว่าแนวทางเดิมยังไม่เหมาะการตัดสินใจบางอย่างยังไม่รอบคอบหรือการเตรียมตัวบางส่วนยังไม่เพียงพอความต่างระหว่างคนที่เติบโตกับคนที่ติดอยู่กับความผิดพลาดจึงไม่ได้อยู่ที่ว่าใครล้มเหลวน้อยกว่าแต่อยู่ที่ใครอ่านบทเรียนจากความล้มเหลวได้ชัดกว่ามุมมองนี้มีเหตุผลเชิงปฏิบัติเพราะถ้ามองความล้มเหลวเป็นตัวตนคนจะป้องกันตนเองโทษผู้อื่นหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงถ้ามองเป็นข้อมูลคนจะเริ่มถามคำถามที่มีประโยชน์กว่าเช่นอะไรทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คิดสิ่งใดควรแก้ไขและบทเรียนใดๆควรถูกนำไปใช้ครั้งต่อไปหนังสือจึงเน้นการเปลี่ยนภาษาในใจจากฉันพ่ายแพ้ไปสู่ฉันได้รับข้อมูลที่ต้องใช้ให้เป็นประเด็น2การได้ผลตอบแทนจากความล้มเหลวต้องอาศัยการประมวลผลอย่างตั้งใจคำว่า return on failure ในชื่อหนังสือมีความหมายมากกว่าการมองโลกในแง่ดีแม็กซ์เวลล์ชี้ว่าความล้มเหลวไม่ได้สร้างผลตอบแทนโดยอัตโนมัติถ้าคนเพียงผ่านเหตุการณ์เจ็บปวดไปโดยไม่ทบทวนความผิดพลาดเดิมอาจกลายเป็นความกลัวความลังเลหรือแบบแผนการตัดสินใจที่เสียหายผลตอบแทนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการประมวลผลเช่นยอมรับข้อเท็จจริงแยกอารมณ์ออกจากบทเรียนระบุสิ่งที่ควบคุมได้และปรับพฤติกรรมในรอบถัดไปจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำแบบให้กำลังใจทั่วไปเพราะไม่ได้บอกเพียงว่าล้มแล้วลุกแต่เน้นว่าการลุกขึ้นต้องมีข้อมูลใหม่และวินัยใหม่ในบริบทของผู้นำการประมวลผลความล้มเหลวยังเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อทีมผู้นำที่ไม่เรียนรู้จากความผิดพลาดอาจทำให้ทีมต้องจ่ายต้นทุนซ้ำแต่ผู้นำที่แปลงความผิดพลาดเป็นบทเรียนสามารถทำให้ความล้มเหลวกลายเป็นสินทรัพย์เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้การตัดสินใจครั้งต่อไปแม่นยำขึ้นประเด็น3ความมั่นใจที่ลดความกลัวไม่ใช่ความมั่นใจที่ปฏิเสธความเสี่ยงหนังสือให้ความสำคัญกับความมั่นใจแต่ไม่ได้หมายถึงความมั่นใจแบบประมาทหรือคิดว่าตนเองจะไม่พลาดความมั่นใจที่แม็กซ์เวลล์เน้นคือความสามารถในการลงมือทำแม้รู้ว่ามีโอกาสล้มเหลวคนจำนวนมากไม่ได้ล้มเหลวเพราะขาดพรสวรรค์แต่เพราะกลัวผลของความผิดพลาดจนไม่กล้าทดลองไม่กล้าตัดสินใจหรือไม่กล้าพัฒนาไปสู่ระดับที่อยากขึ้นคนเคยเผชิญความล้มเหลวและเรียนรู้จากมันจริงความล้มเหลวครั้งก่อนจะไม่ใช่แผลที่หยุดการเติบโตแต่เป็นหลักฐานว่าตนเองสามารถรอดปรับตัวและเดินต่อได้เหตุผลนี้สำคัญต่อภาวะผู้นำเพราะผู้นำต้องตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนถ้าความกลัวเป็นแรงขับหลักผู้นำจะเลือกทางที่ปลอดภัยเกินไปและอาจทำให้ทีมสูญเสียโอกาสแต่ถ้าความมั่นใจตั้งอยู่บนการเรียนรู้จากอดีตผู้นำจะกล้าเสี่ยงอย่างมีสติรับผลลัพธ์อย่างรับผิดชอบและรักษาความนิ่งเมื่อสถานะการไม่เป็นไปตามแผนประเด็น4การเปลี่ยนจากบทบาทเหยื่อไปสู่ความรับผิดชอบต่อการเติบโตอีกมิติหนึ่งของหนังสือคือการปฏิเสธท่าทีแบบเหยื่อเมื่อเผชิญความล้มเหลวแม็กซ์เวลล์ไม่ได้หมายความว่าปัจจัยภายนอกไม่มีผลเพราะความล้มเหลวหลายครั้งเกิดจากสภาพแวดล้อมเวลาคนอื่นหรือข้อจำกัดที่ควบคุมไม่ได้แต่หนังสือเน้นว่าการเติบโตเริ่มจากคำถามว่าในส่วนที่ฉันรับผิดชอบได้ฉันจะทำอะไรต่อท่าทีแบบเหยื่อทำให้พลังงานถูกใช้ไปกับการปกป้องตัวเองและยืนยันว่าตนไม่ผิดขณะที่ท่าทีแบบเจ้าของบทเรียนทำให้พลังงานถูกใช้ไปกับการปรับปรุงความต่างนี้มีผลโดยตรงต่อผู้นำและทีมงานผู้นำที่ยอมรับความจริงโดยไม่จมกับการกล่าวโทษจะสร้างวัฒนธรรมที่คนกล้ารายงานปัญหาและเรียนรู้เร็วขึ้นในทางกลับกันถ้าความล้มเหลวถูกใช้เพื่อหาแพะรับบาปทีมจะซ่อนข้อผิดพลาดและสูญเสียโอกาสเรียนรู้ผ หนังสือจึงเสนอว่าความรับผิดชอบไม่ใช่การตำหนิตนเองอย่างรุนแรงแต่เป็นการถือสิทธิ์ในการเปลี่ยนทิศทางชีวิตและงานของตนประเด็นสุดท้ายความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์ยึดเป้าหมายแต่ปรับวิธีการหนังสือเชื่อมโยงความล้มเหลวเข้ากับความยืดหยุ่นเชิงกลยุทธ์ความล้มเหลวมักเปิดเผยว่าแผนเดิมมีช่องโหว่แต่ไม่ได้แปลว่าเป้าหมายทั้งหมดผิดแม็กซ์แซ็กซ์เวลล์จึงให้ความสำคัญกับการแยกแยะระหว่างจุดหมายกับวิธีการคนที่ยึดติดกับวิธีเดิมมากเกินไปอาจตีความทุกอุปสรรคเป็นการโจมตีความฝันของตนส่วนคนที่เปลี่ยนเป้าหมายเร็วเกินไปอาจไม่ได้ให้เวลาพอสำหรับการเรียนรู้และปรับปรุงความสมดุลที่หนังสือเสนอคือยืนหยัดกับเหตุผลหลักของการเดินทางแต่ยืดหยุ่นต่อวิธีปฏิบัติในทางปฏิบัติสิ่งนี้หมายถึงการใช้ความล้มเหลวเพื่อปรับแผนตั้งสมมติฐานใหม่ลดความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นและเลือกจังหวะการลงมือที่ดีขึ้นสำหรับผู้นำความยืดหยุ่นลักษณะนี้ช่วยให้ทีมไม่สูญเสียทิศทางเมื่อเจอปัญหาทีมยังเห็นเป้าหมายร่วมกันแต่ได้รับอนุญาตให้แก้รูปแบบการทำงานตามข้อมูลจริงๆนี่คือเหตุผลที่ความล้มเหลวสามารถกลายเป็นกลไกปรับทิศทางแทนที่จะเป็นแรงทำลายความมุ่งมั่นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องตัดสินใจรับผิดชอบผลลัพธ์หรือกำลังฟื้นตัวจากความผิดพลาดที่กระทบความมั่นใจผู้นำองค์กรผู้จัดการทีมผู้ประกอบการโค้ชและคนทำงานที่ต้องเรียนรู้จากการทดลองจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษเพราะหนังสือไม่ได้มองความล้มเหลวเป็นเพียงประสบการณ์ส่วนตัวแต่มองเป็นวัตถุดิบของการพัฒนาภาวะผู้นำประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับหยุดการโทษตนเองหรือโทษผู้อื่นแล้วเปลี่ยนไปถามคำถามที่ทำให้ปรับตัวได้จริงๆประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยแยกความแตกต่างระหว่างความล้มเหลวกับตัวตนระหว่างความรับผิดชอบกับความรู้สึกผิดและระหว่างการยืนหยัดกับการดื้อดึงเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากที่พูดถึงความสำเร็จเป็นหลักจุดเด่นของเล่มนี้คือการให้ความสำคัญกับช่วงที่คนส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงคือช่วงหลังความผิดพลาดสเวลนำประเด็นนี้เข้าสู่ภาษาของผู้นำอย่างเรียบง่ายทำให้ความล้มเหลวไม่ใช่แค่บทเรียนทางอารมณ์แต่เป็นกระบวนการสร้างความมั่นใจการตัดสินใจที่ดีขึ้นและการกลับมาอย่างมีทิศทางคุณต้องการสนับสนุนจอห์นซีมักสเวลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่